Салам, әзізлер, біз Месих үчін бір нәме етмегімізден оң, оның шаятлар болмағымыз керек. Месихың шаяты болмақ, бұдыңа бір еш етмек дәл. Месих хақында шаятлық бермек, бұ еш дәл, бәлкі яшашын көрінішідір. Енеш оның үчін Иса шәгіртлеріне айтты, «Сіз ерің дұзысыңыз». Матта 5-ші бап 13-ші аят. Нәм үчін Иса бізі дұзы денгіләштіріяр. Бізі мәлім болшы ялы, дұзы көп затларда пейдаланярлар. Шейлі Иса хем төрегімізді кілері Құдай білен бірлештірмегіміз үчін бізі дұз етті. Гүнә хемі адамлары Құдайың душманына өрді. Олары қайтармақ үчін біз оның дұзыдырыз. Дұз асудалық кеттіряр. Бабамың өткір шақлы өкізі барды, ве хеч кім оның янына барып білмеді. Гөне бабамың бір сыры барды. Дұзы көрен өкіз бабамың өңіне ғуза меңзеп юбашлық білем келеді. Иса бізі ер юзіне асудалығы йола қоянлар едіп еберді. Егерді адамлар бізің олара алада идеанымызды көрселер, онда олар білен Құдайың асудалығыны пайлашып біляз. Дұз сақлайар. Ерің көп ерлерінде, есасан өсіп келен мемлекетлерінде дұзы етің чүйремеден сақламақ үчін олан ярлар. Егерді Құдай деңізлері дұзы ерлештірменді де, ер юзінде яшайшын мүмкіншілігі болмасты. Суф күчлі дережеде хапаланан боларды. Бізің дұз хөкмінде қатнашмағымыз, адамлар білен хошхабары пайлашмағымыза инсаниятты гүнәдән сақлайар. Дұз тағам берер. Иса бізі дұзы мензетіші білен дүния дұзсыз нахары мензияныны көркезер. Бұ хақиқат, чүнкі месихсіз, худайсыз, яшайыш бұ умутсіз хаяттыр. Месихи білмен адамларың хаятына хақиқи шатлық йоқ. Төверектеклер үчін дұз болып хызмат, идеяны кенек олары яшайыштан тәзі маңы тапмақ үчін ярдан берез. Дұзың өзі нахар болмайар. Дұз нахарың эсасы бөлігі дәл. Шейлі болса хем, біз оның зерурдығыны бойын алияз. Егерді біздің хаятымыз Месихың хаятына мензесі, онда Месихе башқалары хем алып келмегі башарияз. Біздің хаятымыз гепімізден көре көпірек шаятлық бермегі мүмкін. Дұз нейреден келіп чықыяр. Адатта оны ерден ғазып алярлар. Африкада дұз найзалары бар. Ерден ғуы затлар чықмағы мүмкін ме? Мүмкін. Құдай бізі ердегі топырақтан яратты. Біз ерің хасылыдырыз. Өзінің душманына өріліп, оңа кесекі болып гіден бізі дұза өрмегі ойлап тапты. Қабырдан ғуыза чықмағы мүмкін ме? Мүмкін. Месих қабырдан қайтып чықты. Бұ тәсілі құдырат. Хемме ерде дұза мәтәчілік бар. Дұза мәтәчілік дүймеян хейч бір дөулет, хейч бір өй, хейч бір машқала йоқ. Шейлелікті Месихың дұзы хем бүтін дүния яр-яр. Месих бізі машқаламызда зәхмет еден ерімізді, бізің яшайшымыз арқалы бізі дұз етмекчі. Қой адамлар Месихың біздекі ажайып ішлеріні көріп, Құдайы шоқратландырсынлар. Әзізлер, шол мавзуқтақы хекаяларын электрон шекліне ие болмақчы болсаңыз, біздің сайтымыза керін. Ол ерде сіз қызықлы ве пейдалы хекаялары көчіріп алмағыңыз мүмкін. Егерде пікірлеріңіз болса, бізі хат йоллаң. Хош сағаман болыңлар.